คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ฤดูการเล่นสกีของออสเตรเลียปี2024เปิดแล้ววันนี้ขณะที่ธุรกิจท้องถิ่นต้อนรับผู้มาเยือนอนาคตของการท่องเที่ยวบริเวณหิมะจะเป็นอย่างไรในวันที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงคุณแอบบี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาวนี้ฤดูการเล่นสกีที่ออสเตรเลียเริ่มขึ้นแล้วที่เมาบูเลอร์บริเวณตะวันออกของรัฐวิกตอเรียเริ่มต้นขึ้นด้วยการใช้เครื่องผลิตหิมะคุณร็อบไอวาตากลูจากร้านให้เช่าอุปกรณ์เล่นสกีที่ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของและดำเนินการมาตั้งแต่ยุค80กล่าวว่าเป็นเรื่องปกติ
Committed skiers or snowboarders will tell you it's unusual for us to have natural snow on opening weekend
นักเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดจะบอกว่าเป็นเรื่องประหลาดที่เราจะมีหิมะตามธรรมชาติในช่วงสุดสัปดาห์แรกรีสอร์ทของเรามีเทคโนโลยีสร้างหิมะและการทำฟาร์มหิมะเพื่อให้เราเล่นสกีได้หลายวันมากขึ้นคุณร็อบกล่าวการวิจัยนะคะซึ่งจัดทำโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริเวณที่มีหิมะ Protect Our Winters แสดงให้เห็นว่าปริมาณหิมะในออสเตรเลียลดลงประมาณ 30% ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 และมีการจำลองสถานการณ์เลวร้ายที่สุดของรีสอร์ทสกียอดนิยมของประเทศว่าอาจไม่สามารถใช้งานได้จริงในอีก50ปีข้างหน้าหากว่าเราไม่พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
If we want to do something about this problem we need to be able to define it and we need to be able to define it in terms of Australian regions
หากเราต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับปัญหานี้เราต้องสามารถอธิบายถึงปัญหาให้ได้ก่อนและอธิบายในแง่ของภูมิภาคของออสเตรเลียไม่ใช่ในระดับโลกและเราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อหยุดยั้งปัญหานี้คุณเจสสิก้าวิลเอมซ่าผู้อำนวยการขององค์กรกล่าวการวิจัยนี้ได้ออกแบบเพื่อให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังนั้นจึงมีการสร้างโมเดลจำลองสำหรับสถานการณ์ที่มีการปล่อยมลพิษต่ำและสูงศาสตราจารย์เอเดรียนนิโคทราเป็นหนึ่งในผู้เขียนรายงานผลการวิจัยนี
้ The message here isn't doom and gloom ski now because you won't get a chance The message here is we need to address emissions
ผลสรุปไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่ว่าต้องเล่นสกีตอนนี้เพราะคุณจะไม่มีโอกาสอีกต่อไปผลสรุปคือเราต้องจัดการปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและให้เราสามารถกลับไปสู่สถานการณ์ที่เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำกว่านี้เพื่อให้เราสามารถอยู่ในจุดที่สามารถปกป้องหุบเขาอันล้ำค่าและอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นสกีศาสตราจารย์นิโคทรากล่าวนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะคาดการณ์ว่าในสถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับกลางฤดูเล่นสกีทั่วออสเตรเลียจะสั้นลง44วันภายในปี2050และอาจมีฤดูเล่นสกีเพียง1วันภายในปี2080สำหรับในสถานการณ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงฤดูจะสั้นลง55วันแต่หากมีการดำเนินการเพื่อลดมลพิษภายในทศวรรษที่20นี้จะนับว่าเป็นสถานการณ์ที่จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำและจะมีวันเล่นสกีสั้นลง28วันภายในปี2050รวมถึงจะได้เห็นสถานการณ์ดีขึ้นในปี2080ด้วยค่ะนักวิจัยกล่าวว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ใช่เรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวเทือกเขาแอลป์ยังสำคัญต่อเกษตรกรรมและเป็นต้นน้ำของออสเตรเลียอีกด้วยที่ผ่านไปคือสถานการณ์ของอุตสาหกรรมรีสอร์ทหิมะสำหรับผู้ที่ชอบเล่นสกีและสโนว์บอร์ดที่ออสเตรเลียกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันค่ะคุณเอบี้โอไบรอันผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ